Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε στην εκπομπή μας μία νέα κοπέλα, ένα εξαιρετικό ταλέντο, μια καταπληκτική μουσικό. Αλλά τι να τα λέω, καλύτερα να ακούμε τις περισσότερες φορές. Μας ήρθε από τη Γερμανία, πλην είναι Ελληνίδα, τρίτης γενιάς μάλιστα, Κατερίνα Χατζηνικολάου. Κατερίνα, καλώς όρισες.
Καλησπέρα κύριε Ξανθούλη, χαίρομαι και που είμαι και πάλι μαζί σας, να εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ετοιμάζεται μία συναυλία με τον Απόστολο Παλιό. Τι είναι αυτή η συναυλία, πότε πρόκειται να γίνει, τι έργα θα παιχτούν και μετά θα μπούμε στις άλλες διαδικασίες να μας πεις όλες αυτές τις εμπειρίες σου. Πες μας λίγο για τη συναυλία.
Ναι, θα έχουμε σήμερα μια συναυλία με τον Απόστολο Παλιό, έναν εξαιρετικό πιανίστα με τον οποίο είχα τη χαρά να τον γνωρίσω πριν ένα χρόνο όταν επέστρεψα, αν θέλεις και έτσι, στην Ελλάδα. Και από τότε έχουμε συνεργαστεί μερικές φορές και σήμερα μας δόθηκε μια άλλη ευκαιρία να συνεργαστούμε ξανά. Είναι μια συναυλία που θα γίνει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη σήμερα στις 8.30 με ένα γαλλικό πρόγραμμα και ήταν λίγο τελευταία στιγμή, να σας πω την αλήθεια, επειδή ήταν κανονικά να παίξει αυτή τη συναυλία ένας άλλος συνάδελφος μου, ο οποίος παίζει στο Μόναχο σε μια ορχήστρα, ο Γιάννος Κεραμίδης. Αλλά επειδή αρρώστησε, πρέπει να τον εγκαταστήσω εγώ και είμαι και πολύ χαρούμενη γι' αυτό, επειδή μπορώ να ξανασυνεργαστώ με τον Απόστολο.
Κατερίνα μου, αυτά τα δύσκολα πράγματα που γίνονται μόνο από λίγους μουσικούς, την αντικατάσταση δηλαδή της τελευταίας στιγμής, πραγματικά τα χαιρόμαστε, αλλά να σε ακούσουμε λιγάκι. Να σε ακούσουμε σε ένα σόλο έργο, το έργο πασίγνωστο, αλλά πώς αποφασίζει κανείς να πάρει την Οδή στη Χαρά του Μπετόβεν και να την κάνει για σόλο βιολί? Ποιος το έχει κάνει αυτό, Κατερίνα μου?
Ένα τέτοιο arrangement, υπάρχουν πολλά arrangements από τον Μπετόβεν, γιατί ειδικά η μελωδία της ένατης συμφωνίας του Μπετόβεν την γνωρίζουμε όλοι μας. Και νομίζω είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία μαθαίνει και κάποιος όταν αρχίζει να παίζει και βιολί. Είναι ο Ευρωπαϊκός Ύμνος. Η ερώτηση όμως είναι πώς μπορείς να καταφέρεις να κάνεις ένα βιολί που κανονικά είναι ένα μελωδικό όργανο και παίζει συνήθως μία φωνή,
μονοφωνικά,
να καταφέρει
σωστά
να ακούγεται σαν μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα.
Και
κάθισα λοιπόν και το έψαξα και κάπως τελικά γίνεται, γιατί έτσι είναι συνήθως όταν ψάχνεις να βρεις το αδύνατο, συνήθως το βρίσκεις και γίνεται δυνατό. Οπότε έτσι έγινε και αυτό αυτή η διασκευή. Μπράβο.
Έτσι είναι, πολύ σωστά, διότι για να τη βρεις πρέπει να την ψάξεις. Οδή στη Χαρά του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν με την Κατερίνα Χατζηνικολάου σόλο βιολί. Ακούμε.
Thank you.
Κατερίνα Χατζηνικολάου, Μπετόβεν, Οδύ στη Χαρά, για βιολί σόλο, η ίδια έχει κάνει τη διασκευή και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, μια και θα ήταν λίγο σόλικο να την καλέσω σήμερα, τη στιγμή που παίζει το βράδυ σε μια συναυλία. Κατερίνα, έχεις άγχος όταν παίζεις σε συναυλίες? Έχεις τρακ?
Υπάρχει αδρεναλίνη, αυτό σίγουρα. Υπάρχει καμιά φορά πάρα πολύ αδρεναλίνη και καμιά φορά όχι τόσο πολύ. Αλλά η ερώτηση είναι πιο πολύ πώς, αν είναι καλή αυτή η αδρεναλίνη που έχει, δηλαδή θα σε βοηθήσει στο να καταφέρεις αυτό που θέλεις στη σκηνή ή θα σε εμποδίσει. Αυτό δυστυχώς πολλές φορές δεν μπορώ και να το κοντρολάρω.
Κάτσε βρε Κατερίνα μου, εδώ πέρα έδωσες εξετάσεις και πήρες τη θέση του πρώτου βιολιού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και του πρώτου βιολιού στη Λυρική. Δηλαδή, αν δεν το κοντρολάρεις εσύ, ποιος το κοντρολάρει?
Είναι θέμα εξάσκησης αυτό, πιστεύω. Να κοντρολάρεις το άγχος, αλλά και πάλι είναι επειδή δεν μπορείς να μελετήσεις την συγκεκριμένη στιγμή όταν βρίσκεσαι μπροστά σε κοινό ή σε μία επιτροπή. Δεν μπορείς να το επαναλήψεις αυτό το πράγμα στο σπίτι. Γι' αυτό το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ πάντα όταν προετοιμάζομαι για μια συναυλία, να κλείνω τα μάτια μου, να φαντάζομαι ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο και να ηχογραφίζω τον εαυτό μου.
Α, δηλαδή αναπαράγεις, προσπαθείς μέσα στη μελέτη σου να ονειρευτείς ότι είσαι μέσα στο χώρο που θα παίξεις.
Ναι, καμιά φορά ακόμα, και το κάνουν και μερικοί άλλοι συνάδελφοί με τους οποίους είχα σπουδάσει, δεν το φαντάζονται μόνο, αλλά πραγματικά μπαίνουν στην αίθουσα λίγο πριν, ακόμα και λίγες μέρες πριν, σαν προετοιμασία, και βάζουν ακόμα και τα ρούχα τους που θέλουν να φοράνε αυτή την μέρα που θα παίξουν. Γιατί θέλουν πραγματικά να μπουν σε αυτόν τον ρόλο και να αισθανθούν έτσι πως θα αισθάνθουν σε λίγες μέρες μπροστά στο κοινό.
Πόσο σωστό είναι αυτό, ακόμα και τα ρούχα, γιατί καμιά φορά μπορεί να βάλεις ένα ρούχο που να μην σε βολεύει τόσο πολύ την ώρα που πας να παίξεις και να μην το έχεις ξαναβάλει αυτό το ρούχο, ε.
Α, έτσι είναι πάρα πολλές φορές, ειδικά εμείς οι γυναίκες που έχουμε πάντα και διάφορα ρούχα, εξόπλατα, κλειστά, ή μετά με τα παπούτσια. Εμείς έχουμε ένα θέμα με τα παπούτσια.
Ορίστε. Αυτά είναι προβλήματα, κυρίες και κύριοι, για μια βιολονίστα. Δεν είναι αν θα βγουν οι νότες, τι παπούτσια θα βάλουν. Αυτό όμως μόνο αν έχεις ξεπεράσει τις νότες. Θα παίξετε λοιπόν με τον Απόστολο Παλιό. Θέλουμε να τον ακούσουμε. Τον Απόστολο Παλιό, ένα εξαιρετικό πιανίστα, τον έχουμε παρουσιάσει και από αυτή την εκπομπή. Να ακούσουμε Prelude Opus 28, νούμερο 24, του Σοπέν, σόλο πιάνο, Απόστολος Παλιός. Σοπέν, Prelude, όπως 28, νούμερο 24, με τον Απόστολο Παλιό, τον εξαιρετικό αυτό πιανίστα που η Κατερίνα Χατζηνικολάου θα παίξουν μαζί απόψε στην αίθουσα συναυλιών του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Τι σημαίνει να παίζεις με ένα πιανίστα? Σε ενδιαφέρει ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου ή σε ενδιαφέρει να παίζεις νότες μόνο?
Πρέπει να πω ότι με τον Απόστολο έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο, επειδή καλή μουσική και πάρα πολύ καλή μουσική υπάρχουν. Αλλά η ερώτηση είναι όταν βρίσκεται πάνω από ένα άτομο μαζί με ένα άλλο, 2, 3, 4, 5, 10, 20, πώς θα ταιριάξεις όχι μόνο μουσικά, αλλά ακόμα και ανθρώπινα. Και με τον Απόστολο έχω μια τόσο ωραία συνεργασία εδώ και έναν χρόνο, που στην πρόβα πραγματικά θα με ακούσει, θα τον ακούσω, θα προσπαθήσει να με καταλάβει, να με, πραγματικά, είναι ένας πραγματικός συνοδός. Σύνοδος, πιανίστ, αλλά όχι μόνο σύνοδος, αλλά και σολίστας. Και η ερώτηση είναι πάντα πότε μπορεί σε μια σονάτα, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Όχι μόνο να παίζεις τους δύο ρόλους παράλληλα, ένα σόλο βιολί και ένα σόλο πιάνο, αλλά πότε θα συνοδεύσεις τον άλλον και πότε θα έχεις εσύ τον σολιστικό ρόλο και ο άλλος πρέπει να σε συνοδεύσει. Και αυτό γίνεται τόσο αρμονικά με τον Απόστολο που πολλές φορές ούτε καν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα.
Καμιά φορά έχω μια περιέργεια, βρε Κατερίνα μου. Υπάρχουν ακόμα και κοντσέρτα, σημεία σε κοντσέρτα, όπου ξαφνικά η ορχήστρα παίρνει το θέμα και το βιολί ή το οποιοδήποτε όργανο, συγκεκριμένη περίπτωση, και θα σου πω τώρα για ποιο κοντσέρτο πρόκειται, για το Μέντελσον μιλάω, εκεί που κάνει που παίζει και μπαίνει το θέμα.
Ναι.
Και μπαίνει η ορχήστρα. Εκεί ναι. Το βιολί είναι σόλο ή πρέπει να συνοδέψει την ορχήστρα. Λέω ένα παράδειγμα έτσι.
Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Σε αυτό το συγκεκριμένο το κονσέρτο αρχίζει το βιολί με το κύριο θέμα του πρώτου μέρους.
Στην αρχή, μάλιστα.
Στην αρχή. Στην αρχή έχει η ορχήστρα τη συνοδεία από κάτω. Τα 16 νομίζω παίζουν τα βιολιά. Ναι, σε ένα άλλο σημείο όμως, μετά τι καντένσα, μετά την πανέμορφη καντένσα αυτού του κονσέρτου του Μέντελσον.
Ναι, κάνει κάτι σαν σπασμένα ακόρντα, έτσι. Τι γίνεται εδώ.
Αυτά τα αρπέτζα που παίζει το βιολί είναι μετά η συνοδεία και από πάνω μετά παίζει η ορχήστρα τη συνοδεία.
Άρα εσύ συνοδεύεις την ορχήστρα. Σωστά.
Ακριβώς. Αυτό το σημείο μετά εγώ μπαίνω στον κάτω ρόλο και συνοδεύω την ορχήστρα.
Να ακούσουμε λοιπόν την συνεργασία σας σε ένα πολύ γνωστό έργο, καλά και ποιο έργο του Dvorak δεν είναι γνωστό, Romantic Pieces για βιολί και πιάνο. Είναι η Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο Απόστολος Παλιός.
Thank you.
Dvorak, Romantic Pieces για βιολί και πιάνο, με την Κατερίνα Χατζηνικολάου και τον Απόστολο Παλιό. Κατερίνα, ένα εξαιρετικό έργο, έτσι, ήταν live αυτό που ακούσαμε, σωστά?
Ήταν από το ρεσιτάλι μας με τον Απόστολο τον τελευταίο Μάρτη στο ΝΑΚΑ.
Θα ήθελα τώρα να πάμε και πάλι στον Απόστολο, να ακούσουμε το καταπληκτικό αυτό έργο του Ραχμάνινοφ, Μωμά Μουζικό, και θα επανέλθουμε σε σένα αφού μιλήσουμε και με τον Απόστολο στο τηλέφωνο. Ραχμάνινοφ, λοιπόν, Απόστολος Παλιός στο πιάνο, Μωμά Μουζικό. Ραχμάνινοφ, Μωμά Μουζικό, με τον Απόστολο Παλιό, που τον έχουμε όμως και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Απόστολε, γεια σου!
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είμαστε έτοιμοι για το βράδυ? Έτοιμοι για τα σκληρά πράγματα που έχετε να κάνετε?
Είμαστε πανέτοιμοι. Πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν κάνουμε μουσική μαζί με την Κατερίνα, γιατί έχουμε αναπτύξει έτσι μια ιδιαίτερη χημεία, τόσο παικτικά όσο και διαπροσωπικά, και περνάμε και πολύ ωραία στις πρόβες μας και πάντα μαθαίνουμε κιόλας, δηλαδή ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα παίζοντας μαζί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η γνώση στη μουσική δεν τελειώνει ποτέ. Όσο κανείς διεισδύει βαθύτερα, συνεχώς μαθαίνει, και νομίζω με την Κατερίνα έτσι βρισκόμαστε πάντα σε αυτή τη διαδικασία.
Τι έργα θα παίξετε σήμερα στο
Ιδρύμα Θεοχαράκη? Λοιπόν, σήμερα είναι έτσι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα καταρχάς για το φιλόμουσο κοινό, αλλά αλλά και για το μη φιλόμουσο, πιστεύω ότι θα το κάνει φιλόμουσο, εφόσον προσέλθει. Είναι ένα αφιέρωμα σε γαλλικές σονάτες για βιολί και πιάνο.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά η σημερινή συναυλία είναι η πρώτη μιας έτσι, σειράς συναυλιών που θέλουμε να κάνουμε για να παρουσιάσουμε στο κοινό όλες τις σονάτες Γάλλων συνθετών για βιολί και πιάνο. Σήμερα θα ακουστούν 3 από τα πιο σημαντικά έργα του ρεπερτορίου, η σονάτα του Φρανσέσκου Πουλάν, η οποία δεν παίζεται ιδιαίτερα συχνά, πάρα πολύ ωραία μουσική, την οποία ο Πουλάν καφιέρωσε στη μνήμη του Λόρκα, επομένως περιέχει και αρκετά ισπανικά στοιχεία το έργο. Έπειτα στο πρώτο μέρος έχουμε συμπεριλάβει την πρώτη σονάτα του Σενσάνς, ένα έτσι από τα εμβληματικά έργα του ρεπερτορίου, γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα. Και στο δεύτερο μέρος θα αρχίσουμε με κάτι σύντομο, τη Σισιλιάνα του Φορέ.
Το
ένα μικρό κομμάτι το οποίο πρωτογενώς είχε γράψει ως ορχιστρικό κομμάτι, αλλά δεν παίχθηκε ποτέ. Στη συνέχεια το μετέγραψε για τσέλο και πιάνο και εμείς θα το προσάσουμε στην εκδοχή του για βιολί και πιάνο. Ουσιαστικά η αναφορά είναι σε αυτό το χαρακτηριστικό ρυθμικό μοτίβο που έχει η Σισιλιάνα και χρησιμοποιούνταν κυρίως στην εποχή του Μπαρόκ. Και θα κλείσουμε με την σπουδαία σονάτα.
Αλλά πες μας το ρυθμικό στοιχείο, το μοτιβικό αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο της Σισιλιάνας.
Είναι 8ο στο Λεβάρε, 4ο και μετά είναι το ένα σχήμα με παριστηγμένα.
Μάλιστα. Να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είναι η Σισιλιάνα.
Καταλάβει βέβαια. Και η σονάτα του Σεζάρ Φρανκ, το οποίο είναι ένα από τα highlights του ρεπερτορίου. Βέβαια ο Σεζάρ Φρανκ δεν είναι Γάλλος, είναι Βέλγος, αλλά ουσιαστικά η μουσική του χαρακτηρίζεται από αυτή την γαλλική ατμόσφαιρα. Είναι ένα έργο πάρα πολύ απαιτητικό, όπως και τα άλλα. Άλλωστε, γενικώς το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Φρανκ το είχε γράψει για τον γάμο του μεγάλου βιολονίστα του Ισαΐ. Και ως δώρο γάμου. Και μάλιστα ήταν και το τελευταίο έργο που έπαιξε ο σπουδαίος Χάιφετς στο τελευταίο του ρεσιτάλ. Οπότε από αυτές τις δύο πληροφορίες καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική θέση έχει στο ρεπερτόριο για βιολί και πιάνο η σονάτα του Φρανκ. Επομένως, 4 συνθέτες, Πουλάνκ, Σενσάνς, Φορέ και Σεζάρ Φρανκ.
Εύχομαι καλή επιτυχία, Απόστολε. Θα προχωρήσουμε τώρα να ακούσουμε και πάλι την Κατερίνα Χατζηνικολάου σε σόλο βιολί, τη Βασίλισσα της Νύχτας από το Μότσαρτ. Μ' αρέσει που όταν τη ζήτησα Απόστολε να μου δώσει κομμάτια, έβαλε και ντουέτα που παίζεται μαζί και σόλα από τον καθένα. Και έτσι βλέπουμε πώς ο καθένας είναι σολίστ, αλλά και πώς μπορεί να συνεργάζεται με τον άλλον. Απόστολε, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία για απόψε το βράδυ στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Queen of the Night, Βασίλισσα της Νύχτας, Μότσαρτ για βιολί σόλο. Thank you. Ήταν η Βασίλισσα της Νύχτας με τη Βασίλισσα του Βιολιού, την Κατερίνα Χατζηνικολάου, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κατερίνα μου, σε παρακαλώ, πες μας λίγα λόγια για τη ζωή σου. Δηλαδή, μεγαλώνεις στη Γερμανία, σωστά?
Εγώ μεγάλωσα τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα. Πάνω, είμαι, η καταγωγή μου είναι από Βόρεια Ελλάδα, από το Κιλκίς. Από το Πολύκαστρο. Και δίπλα στο Πολύκαστρο υπάρχει ένα ακόμα πιο μικρό χωριουδάκι, το οποίο ονομάζεται Γοργόπη, το αγαπημένο μου χωριουδάκι, στο οποίο μεγάλωσα τα πρώτα 7-8 χρόνια της ζωής μου. Και επίσης έμαθα και έκανα τα πρώτα μου βήματα στο βιολί και σε ένα διπλανό χωριό, στην Γουμένισσα. Μετά μετακομίσαμε με τους γονείς μου στη Γερμανία. Και από τότε ζούσα τη Γερμανία, πήγα γερμανικό σχολείο και σπούδασα και εκεί πέρα.
Πού σπούδασες?
Πρώτα ήμουν νέα φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ντίσσελντορφ με έναν καθηγητή που ονομάζονταν Αλεξάνδερ Κράμαροφ, ένας μαθητής του μεγάλου Λεωνίντ Κόγκαν. Και μετά το Ντίσσελντορφ είχα τη μεγάλη μου χαρά να συνεχίσω τις σπουδές μου με την κυρία Αριάδνη Δασκαλάκη στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας. Μια Ελληνίδα η οποία μεγάλωσε η ίδια της στη Βοστόνη, στην Αμερική, εκεί είτε της έχει ελληνική καταγωγή, και ταιριάξαμε πάρα πολύ ωραία. Είναι για μένα, η κυρία Δασκαλάκη δεν ήταν απλά μια δασκάλα, αλλά ήταν ένας coach. Ακόμα και από ανθρώπινη άποψη, ήταν ένα άτομο από το οποίο έμαθα πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για τη μουσική και για το βιολί, αλλά και για τη ζωή γενικά.
Και μετά πώς ξεκινάς να παίζεις στη Γερμανία, κερδίζεις ένα σωρό διαγωνισμούς? Τι γίνεται? Πώς το αποφασίζεις? Σ' αρέσει η διαδικασία του διαγωνισμού?
Ο διαγωνισμός, ο Μπέλα Μπάρτοκ έλεγε ότι οι διαγωνισμοί είναι μόνο για άλογα, ναι, κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι σωστά έναν διαγωνισμό για να καταφέρεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή, ένας διαγωνισμός δεν είναι ποτέ ο στόχος. Ένας διαγωνισμός είναι το βήμα, ένα βήμα πιο κοντά για να φτάσεις στο στόχο σου.
Που είναι ποιος? Ποιος είναι ο στόχος?
Ο στόχος δεν είναι να κερδίζουμε διαγωνισμούς μόνο. Ο στόχος είναι να γινόμαστε καλλιτέχνες. Οπότε, όταν πηγαίνουμε σε έναν διαγωνισμό, ουσιαστικά ο πρώτος και ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι ο εαυτός μας. Mm-hmm. Δεν είναι τα άλλα άτομα μόνο. Φυσικά θα έρθουν και πάρα πολλοί άλλοι και θα πας και θα ακούσεις και άλλους και θα μάθεις και από άλλους. Ουσιαστικά θα δεις σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Αλλά ποτέ δεν κάνει να σταματήσεις, ακόμα και να κερδίσεις έναν διαγωνισμό. Mm-hmm. Ποτέ δεν κάνει να νομίζεις ότι εντάξει, τώρα κέρδισα και έχω φτάσει εκεί που ήθελα να φτάσω. Γιατί αυτό δεν είναι το νόημα, ούτε το νόημα ενός μουσικού, ούτε το νόημα της ζωής, να μένεις μόνο σε έναν διαγωνισμό.
Κατερίνα Χατζηνικολάου, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι να κερδίζεις πάντοτε όλους τους διαγωνισμούς της ζωής πρώτα απ' όλα και μετά και του βιολιού. Θα κλείσουμε με το δεύτερο μέρος της σονάτας του Σεζάρ Φρανκ, πάλι με σένα, την Κατερίνα Χατζηνικολάου και τον Απόστολο Παλιό, που σήμερα το βράδυ θα την παίξουν αυτή τη σονάτα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, σε χαιρετούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας απόγευμα.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος. Σεζάρ Φρανκ σονάτα με την Κατερίνα Χατζηνικολάου στο βιολί και τον Απόστολο Παλιό στο πιάνο. Η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.